knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti pastraipą nagrinėjimui, siūlykit.
Na, pabandykime 1766 ketvirtą pastraipą. Skelbdami karalystės evangeliją, jūs tiesiog mokote šią apaštalus Jėzus mokė. Suradote 1766. Ketvirtą. Skelbdami karalystę evangeliją. Skaityti.
Tu sakai kelintą, ketvirtą.
1700.
Straipa, penktą.
Penktą sakote? Aha. Nu, aš ką pamažinę nepaskaičiau. Penktą. Skelbdami karalystės evangeliją.
Palauk, Mendzė. O ta mažytė pastraipa, jinai atitraukta nuo krašto? Matai, aš į anglišką žiūriu.
Taip, atitraukta.
Na jo, nu tai reiškia pastraipa, taip.
Skelbdami karalystės evangeliją, jūs tiesiog mokote draugystę su Dievu. Ir šitoje bičiulystė vienodai patiks vyrams ir moterims dėl to, kad ir viena, ir vieni, ir kiti suras tai, kas ko tikriausiai patenkins jiems būdingus ruškimus ir idealus. Sakykite mano vaikams, jog aš ne tik tai esu švelnus ir jausmingas ir pakantus jų moraliniams silpnybėms, bet ir tai, jog aš taip pat esu negailestingas, nuodėmiai ir nepakantus sąmoningam piktybiniam blogiui. Aš iš tiesų esu nusižeminęs ir nuolankus savo tėvo akivaizdoje, bet lygiai taip ir griežtai aš esu nepermaldaujamas ten, kur yra tyčinis blogio darimas ir nuodėmingas maištas prieš mano tėvo danguje valią. Na, čia šitą pastraipą aktuali dar Jėzus mokė ir šių dienų realiai. Skelbdami karalystės evangeliją, mes žinome, kad tuo metu karalystė skelbė, tai mes jau urantai žinome, kad karalystė tai dvasinis ryšys su Dievo tėvu, į kurį nuolat Jėzus kreipėsi, gyvendamas, kai buvo įsikūnęs mūsų planetą, gyvendamas mirtingų aplinkoje. Na ir tai ir įvardina, kad moko apaštalė ir mes, sakykime, kurie atsvėrė, kurie jį mokome draugystę su Dievu. O mes tai, sakykime, su kurieju, kadangi Dievas, kaip mūsų moktas Algimantas sako, tai yra idėja. Ir šitoje bičiulystė su kurieju turėtų patikti visiems tie, kurie ieško, kurie trokšta to dvasinio ryšio ir trokšta kažką tai surasti ne vien tik tai intelektualiai, plėsdami žinias ir pažinimą šio pasaulio, bet trokšdami kažko tai gilesnio, aukštesnio, nu, ko ieškojame mes patys jūs, kaip aš iš savo patyrimų žinau, kad tuo momentu prieš virš 20 metų aš buvau ieškojimo kelyje, kol atradau Urantijos knygą, Urantijos paskaitas mokytojų namuose. Toliau čia pastraipoje sako, kad iš tikrųjų Jėzus, Dievo tėvo sūnus, sako, aš esu švelnus, jaus, nu, ir supratingas, mes žinome jo gerasias savybės, į kurias mes trokštame reikiuotis tie, kurie einame gyvo įtikėjimo keliu, bet aš nepakantus moraliniams silpnybėms, aišku, ne, aš tai nekalbam apie sutrikusių protų, moraliniams silpnybėms ir tyčiniam blogiui, piktybiniam blogiui. Kas vyksta šiomis dienomis, kai žmonės yra supriešinami, kai yra peršama per valią, kuri suteikta kūrėjo intervencija į mūsų materialius kūnus, skiepus ir dar kažką tai. Ir aš netgi pagalvojau, vaistai tapo mūsų žmonijai tarsi antroji religija, be kurio negali gyventi, be kurių neapsieina net tokiu momentu, kai galima apsieiti. Čia aš savo patyrimus neku, aš kai vakar sutikau savo kaimynę, žymiai jaunesnį už mane, kuri skubėjo įsirašinėti vaistų nuo spaudimo. O to nuo spaudimo, žinau, kad žmonės jau piknaudžiauja nuo jaunų dienų, pasireiškus kažkokiam tai negalavimui, pasakius medikams, kad pas tave žemas ar tai aukštas spaudimas, išvalinėti, iš karto pradeda vartoti ir tai privalo vartoti iki pat gyvenimo materialinio pasaulio pabaigos. Buvo ir man toks atvejas, kai man buvo dukrai 36 metai, sanatorija Eglėje, kažką jau pajutau tokį silpnumą ir sako, oi, pas tave žemas spaudimas, aš tau išrašysiu vaistų. O dabar tukrai 35, tai įsivizuojat, kiek daug metų atgal. Sakau, ne, nerašykite man jokių vaistų, aš surasiu kitą priemonę. Pasivaikščiosi pušinė, griname ore ir taip toliau. Rasiu kitą priemonę, kad mano tas spaudimas susireguliuotų. Nu tai va, jeigu būčiau aklai paklausiusi to patarimo vaistų, tai reikėtų ir šiuo metu naudoti, vartoti tai. Tai va, ir dar ką čia šitoje pastraipoje?
Šiuo metu, šiuo atveju tai naudoti tinka. Nes,
naudoti jo.
Nes jo, vaistai naudojami siekiant naudos.
Melčių kurėjau, kad nereiktų naudoti šią akimirą. Mm-hmm. Taip, nu ir va, ir čia. Tačiau akivaizduoju, lygiai taip pat griežtai esu nepermaldaujamas ten, kur tyčinis blogio darimas ir nuodėmingas maištas prieš mano tėvo danguje valią. Maištai, gal kas ir maištauja, bet man atrodo, irgi yra toks nusikaltimas, kai nevykdo tėvo valios danguje, prieštarauja tėvo valiai, nusigrėžia jau. Tai va, ir pasuka to netikrovės tų kitų kelių. Ko nemoko ir bažnytiniai tenai, kad kiekvienas žmogus, vykdydamas tėvo valią, jis panašėja į Jėzų, susitapatina su tomis visomis geromis, aukščiausiamis moralinėmis vertybėmis. Tai tiek, ačiū.
Ačiū tau, puikiai tu mums paaiškinai. Kas norėtų tęsti, prašau.
Jūs savo mokytojam tikrai neturite vaizduoti kaip liūdesio apimto žmogaus. Ateities kartos taip pat iš tiesų patirs mūsų džiaugsmų spinduliavimą, mūsų geros valios gyvumą ir mūsų gero humoro įkvėpimą. Mes skelbėme gerosios naujienos žinę, kuri savo transformuojančią galę yra užkrečianti. Mūsų religijoje pulsuoja naujas gyvenimas ir naujos prasmės. Tuos, kurie priima šitą mokymą, užlieja džiaugsmas. Ir savo širdyje jie yra priversti pajusti dar didesnį džiūgavimą. Augančią laimę visada patiria visi tie, kurie yra tikri dėl Dievo. Nu taip, kalbant apie Jėzų, tai to liūdėsio apimtas tai būdavo dėl to, ką jis matė aplinkui, dėl to, ką jis suprato, dėl to, ką jis žinojo, kas laukia visų tikinčiųjų ar netikinčiųjų. Tai tas vaizdavimas liūdno. Tai, kitas sakinys, ateities kartos patirs būtent džiugavimą ir net ir tą humorą. Tai, manau, šitas sakinys iš esmės viską ir pasako, kad būtent tas humoras ir džiugesys tik per gilesnį tikėjimą ir gerokai vėliau ateis, per supratimą, per iš tikrųjų kūrėjo atradimą. Nes jo, tai mūsų laikais, šitais laikais, ta geroji žinia, tai yra Algimanto evangelija. Ir tik tai, kada mirtingieji atras, supras šitą evangeliją ir jie gyvens, iš tikrųjų tik tada ir bus tas vidinis, tik tai gal tą džiaugsmas, ne džiaugsmas atradus gali būti, o šitas evangelija patyrus, po tada viskas keičiasi. Dėsnį džiaugavimą. O tas džiaugavimas, aš taip suprantu, nu tai atradau džiaugsmas, o toks ir noras dalintis, atradau kurie. Tai dėl Dievo. Augančią laimę visada patirs visi tie. Na čia įdomi, tokia pastraipė, tas džiaugsmas, kaip kas tą džiaugsmą dar supranta. Kitiem džiaugsmas, tai kada visada žmogus šypsos ir juokiasi, tai iš tikrųjų tai nėra džiaugsmas, ne apie tokį džiaugsmą čia kalbama. Kita vertus, aš manau, kad tas, kas stovi ant žemesnio dvasinio laiptelio, kalbant apie dvasinį mokytoją, tai aš manau, kad jis ir nemato to kito veido, nepajėgus pamatyti dvasinio mokytojo. Čia kalbant ir apie tą džiaugsmą. Ir ne tai, kad nepajėgus, o tiesiog viską lemia virpesiai. Tai čia tokia gili pastraipa. Bet esmė jos vis tiek yra evangelija naujoji, kurio atradimas ir džiugavimas dėl ryškesnės šviesos. Taip, jeigu apibendrinant. Na, aš taip suprantu šitą pastraipą. Jo, tiek.
Ačiū tau. Taip, tu gerai tą aiškinį. Ir paprasčiausia, kada aš dar nejau gyvuoju keliu sąmoningu savo apsisprendimu, tai aš jau tada matydavau, išėjęs į gatvę, eidamas po darbo, iš televizijos, eidavau pėšęs ir dar darydavau tokį lankstą, į centrą, iki Gedimino prospekto. Aš matydavau daug žmonių gatvėj. Jie kažką ten po darbo, jo atsipalaiduoja labiau. Tais laikais dar buvo labai daug įvairių gamyklų, fabrikų. Ir žmonės važiuodavo po darbininkiškų pamainų. Kai kurios gamyklos dirbdavo trim pamainom. Ir štai pabirdavo tie žmonės į miestą, tiek jų daug būdavo, kad gatvėj sunku, šaly gatvėjais būdavo eiti. Tokia masė žmonių buvo. Ir aš eidavo, aš žiūrėdavo į žmonių veidus. Ir man buvo smagu žiūrėti tos žmonės. Bet aš nejaučiu tos, sakykime, džiaugsmo būsenos. Nes aš buvau toje pačioje žmonių aplinkoje. Dabargi, kad aš esu gyvajame kelyje ir kai tie žmonės išnykė, gamyklos sunaikintos dėl tų kvailų valdžios sprendimų, Lukašenka vienintelis išsaugojo Baltarusijai visą pramonę. Kiek jie turi gamyklų, aš tiesiog susižavėjęs. Ir štai dabar, kai Lietuvoje šito neliko, tai yra kaip dikuma, o čia kaip Marcinkevičiaus senėlė raštyje, kad atrodo Marcinkevičiaus, kaip ant lauko pliko trys apikreivės pušelės liko. Viskas iškirsta, iš ko nebėra. Tai va šitą, kad aš dabar matau ir mintimis persikeliu į tą praeities akimirką, kad aš vaikščiodavau tarp tų žmonių, aš dabar pajuntu džiaugsmą, kurio man stinga. Bet džiaugsmą, kad aš noriu, kad būtų tokie patys žmonės, kurie tada buvo ir eidavo švytinčiais veidais atsipalaidavę. Jie kurdavo savo planus, ką jie šeimoj darys, kur važiuos atostogauti. Ypač tai būdavo pavasarį labai gera. Atostogos dar jiems prieš akis. O jeigu penktadienis, jau atsipalaiduoja, jau prasideda savaitgalio išeiginės. Iš tai man dabar prisimenant tas akimirkas, man kyla džiugesys. Nes aš jau žvelgiu iš to laiptelio, kurį aš dabar patiriu savo būseną. Ir štai šito man džiugesio labai stinga. Stinga. Kuris būtų pripildytas jau kurėjo atradimu. Ir ką Vita ir sakė, kad tai kada mano evangelija bus įgyvendinta, ateities kartos turės tokį džiugesį, kad gera tarp visų ir gera visiems. Gera dėl to, kad tai yra brolystė konkuliuojanti aplinkoje. Gera būti, kai tu žinai, kad yra mylinti šeima. Jos neaprėpi, tai kūrinijos visa šeima. Yra žmonijos dalelė, kaip aguonos grūdelis. Ir yra ta visuomenė, kurie betarpiškai yra čia. Ir tu matai tą džiugesį. Dėl to, kad džiaugiasi ir kiti. Tik į to pačiu, kad jie atrado kurėją, kad jie yra kurėjo sūnus ir dukros. Tas orumas yra ta būsena ir veikimo būsena. Ir visa tai visumos geroviai. Ir tai džiugina. Tai nėra juokas. Tai yra vidinė džiaugsmo būsena. O juokas sukelia koks nors, žinai, veiksmas, anekdotas, kokį čia prigalvoja. O džiugesys yra giluminis jausmas, tai yra giliau negu juokas. Tai štai aš dabar, kada aš žvelgiu į tą akimirką ir kada žiūriu ypač kokius nors per YouTube filmus iš praeities, aš matau gatvėje štai tas einančias minės, ypač kai rodo miestus didelius, Maskvą, Peterburgą. Aš matau tos žmonės, kurių veidai švyti. Ne šypsena veiduose, bet aš matau švytėjimo akise, veiksmais, elgesiu. Net žingsnių gatvėje aš matau vidinį švytėjimą. Nors jie turėjo savo problemų, turėjo savo skausmų, bet vis tiek buvo viduje tam tikras ramybės užtikrintumo jausmas, kuris dabar yra sunaikintas. Dabar net jaunas žmogus, jisai nešvyti. Jis neturi entuziazmo, neturi kibirkšties, vidinės kibirkšties. Jame nepulsuoja gyvastis. Jis yra šešėlis. to, kuo turėtų būti. Šešėlis matomas, o tas tikrasis, kuris turėtų būti spindintis, o šešėlis taigi nespindi, jis ir yra šešėlis. Iš tai to tikrojo, kuris švitėtų, jame nėra. Nes visi džiaugsmai yra sunaikinti valdžių. Nu, tu apie ką aš kalbėjau pamokomajam žodyje. Tų nematomų žaidėjų banksterių šeimų. O sprendimai yra per prezidentus, per parlamentus, per vyriausybės įgyvendinami. Ir džiaugsmas išnyko. Taip, kas turit savo įmokymą gal? Pasakykit mums.
Aš gal nemokymą turiu, bet tokį patyrimą vakar patyriau. Ir aš negalėjau patikėti, kad gali būti toksai pavadinimas iš tikrųjų kažkokios tai įmonės. Na, aš dabar pasižvalgau į darbus ir ryte prabūdus pradėjau vartytos skelbimus, nuėjau į darbo biržą. Ir aš kažkaip ten daugiau pagal pavadinimus žiūrėjau, nu šitą sritį reikia pažinti šitą. Ir kada aš atidariau tą skelbimą, įmonės pavadinimas buvo toksai planas huliganas. O aš jį pasižiūrėjau, kaip ten darbo biržai tai nerodo pavadinimo. Paskui, kai tik atidarai skelbimą, tada pasimato. Ir aš paskambinau jiem. Pakalbėjau, paklausė, kur aš esu. Beveik mes jau susitarėm, aš galėčiau eiti ten pokalbį. Ir aš tada jų paklausiau, sakau, o kodėl toksai bjaurus pavadinimas? Ta mergina pradėjo juoktis. Nu, matot, mes va... Ir jinai pradėjo aiškinti tą darbo specifiką ir aš daugiau nesidomėjau, kas ten yra, bet vienoj vietoj mačiau parašytą, ten yra daugiau darbas telefonu ir parašyti ten šalti skambučiai, reiškia, nu kaip dabar, vat, vakaruose jau tas buvo senai, o dabar pas mums viskas atėjo. Žodžiu, tu kažkokiu tai momentu gelbėjai kažkokią įmonę, kuriai reikia pagalbos, ar tai būtų Telija, ar Ignitis, ar Bitė. Nu, ir jie va tokius tuos skambučius daro. Tai man kažkaip, nu, nežinau, ar alkoholį nešiot geriau ir visiems sakyti, kaip sveika gerti, ar tam skambučių centre dirbti. Aš visai apmąsčiau ir man nesutilpo galvoj, kaip sveiko žmonės, nu sveiko proto gali pavadinti įmonę huliganas.
O iš vis kokie tai skambučiai, aš nelabai suprantu. Kokia specifika to darbo?
Taigi, ką tik paaiškinau, jie yra
įmonė. Aš nesupratau iš tavo aiškinimo
nieko. Yra įmonė, kuri aptarnauja. Aš pati nesiaiškinau, kas ten yra. Bet ką man pasakė, tai yra įmonė, kuri aptarnauja ir gelbsti kitas įmonės, kaip Telija, Ignitis, Bitė, kuriems...
Ką tai reiškia gelbsti? Vat aš šito nesuprantu gelbėjimo.
Aš supratau, kad jeigu užstringa vienas iš operatorių, kalbėdamas su klientu, tada jie paspaudžia kažkokią knopkę ir va tas planas huliganas ir jeigu man suskambės skambutis, tada aš gelbščiu tą Ignicio, kuris nebesusikalba su klientu arba Bitės arba Telijos. Va, jie kažkaip, aš nesiaiškinau, aš nepasakoju dabar jums, kad paaiškinti, ką jie daro. Mane užkabino tas dalykas, ir aš pas tą merginą paklausiau, aš nesiaiškinau darbo specifikos, man iškart pasidarė neįdomu. Aš sakau, kodėl pas jums toks pavadinimas? Nu, tai reiškia, o ten, kaip pažiūrėjau, buvo parašyta šalti skambučiai. Nu, patys galit suprasti, kas yra šalti skambučiai. Kada
aš nesuprantu, nesuprantu.
Meluoja arba per prievartą.
Rimtai? Kažką.
Nu, tai žinoma. Tai jeigu
aš negirdėjau net apskritai apie tokius dalykus.
Todėl, kad, pavyzdžiui, man paskambino, aš naudoju bitės tinklą ir man vieną kartą išėjus iš darbo paskambino mergaitė. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu aš eičiau į darbą, galima tiesiog į bitę į teliją įgnyti. Tarp kitko, įgnytis labai mažai moka šitiems telefonistams. Ir nors ten algas rodo labai didžiulis, bet realiai taip nėra. Nu, aš tiesiog dabar aiškinos, žiūrinėjus tos darbus ir vat, aš užkliūnu už tokių siaubų, kad man nesutelpa į galvą, kas tas gali būti. Todėl, kad kai jie pastringa, ar jie dar gal apmoko tuos, tai reiškia, jie jau turi tą melagingą smegenų praplovimo sistemą, kada sako gražius žodžius, bet viskas yra melas. Tavęs nekolioja keiksmažodžiais, bet tau siūlo. Tai va, ta mergaitė išpitės, man iš darbo grįžti reikia namo 30 minučių važiuoti ir po to persisti kitą ir dar kelias minutės pavažiuoti. Jeigu iš karto atvažiuoja, tai aš per 40 visada grįždavau. Ir visą kelią jinai man mėgino įpiršti šitą laikrodį, kuriuo tu gali atsiliepti į savo telefono skambučius. Tada telefoną palieki kur nors toliau, jisai veikia ten per 50, man atrodo, metrų ar kažkiek. Ir tu va telefonė, tau skamba jau telefonė ir tu atsiliepi ir gali kalbėti trumpai, be pačio aparato šito telefono. Ir aš jai sakau, netai gal ačiū, nereikia, bet tai palaukit ir jinai tiek daug užduoda klausimų, o kadangi jinai be galo maloniai ir mandagi, tai aš galvoju, irgi maloniai kažkaip nuo jos atsikratyti. Ir man neišėjo, tai užėmė pusę valandos. Ir kaip jinai bešnekėtų, aš jai sakiau vis, ačiū, bet aš tikrai jo neimsiu. Tai jinai tada, kadangi tu gražiai kalbės, jinai toliau tęsia tą pokalbį. Aišku, galima išjungti, atjungti, pasakyti ne ir paspausti reject. Bet aš tiesiog norėjau pabaigti tą, aš pradėjau su ja žaisti. Nu, tiek aš važiuoju namo autobuse, tai aš suprantu, kad tas chuliganas planas ir yra toksai, kai žmogus kur nors pastringa, nes mano kolegė smarti dirbo įgnyti išėjo. Nu, tai jinai man ten pripasakojo siaubo filmų, kaip kalba klientais, bet mes patys žinom, kas yra ignėtis. Nu, jie juos mažą pavadint plėšikais ir vagėm. Ir tai, kas dabar daros, kainų pakelime mes matom, todėl žmonės yra sudiržę. Aš dabar vaikščiau baldų rinktis ir buvau vienoj parduotuvė ir aš girdėjau, kaip pardavėja sprendė savo problemą su igničiu. Kol dasis skambino, jinai įsijungė ant visos parduotuvės tą telefoną ir aš klausiau, galvoju, čia mano ateitis būtų tokia, jeigu aš su jais pasirašyčiau. Nu va, tokia patirtis, kad yra tokie pavadinimai jau Lietuvoj.
Na tai, čia yra vienas mažas toks niuansas. Aš įsivaizduoju, kad jaunimas, o aš įsivaizduoju, kad tai jauni žmonės įkūrė tą kompaniją.
Taip, žinoma.
Jiems tai yra šaunu, va tokį ištraukti žodį, kaip chuliganas, ten kažkoks
jie
tai pragaras, arba ten, žinai, koks nors tipšas ir panašiai.
Ir yra kaip chuliganų.
Taip, bet aš turiu mintį, jiems tai yra, nu, pagal dabartinę sampratą, labai šaunus, kad jie žavisi vieni kitu. Ir vat, jeigu tu paklausi jaunų žmonių, jie sakys, o koks šaunus žodis. Kaip jie sugalvojo tą žodį? Jie vertins jį kaip teigiamą, ne tavo žvilgsniuje tą vertins. Ir tas žodis skirtas ne tavo žvilgsniui, o jiems, tokiems pat, kaip ir jų mąstymą turintiems patiems jauniems žmonėms. Nes jie yra klientai, ne pensininkai.
Nu taip.
Tai tokių kompanijų pavadinimų yra daug, kur negali būti tokių žodžių. Aš dažnai prisimenu, dabar jau nebėra to humoristo Michailo Zadornovo, kuris ten iš pavadinimų ten padarydavo visą laidą, per televiziją rodydavo, nufilmavo.
Tam žmonės susiūsdavo visus tos.
Taip, nu bet tai, matai, tokių pastebėjimų jau, nu, iš tų neišmanančių jis juokdavosi. Tai koks yra žmonių mąstymo lygis?
Taip.
Tai buvo tas laikas, kada mes juokėmės, aš dar buvau tada tarybiniais laikais. Mes užėjom į vieną kavinę pavalgyti ir ten buvo patiekalas, kuris vadinosi jūros mislė. Vat, jūros mislė ir nieko daugiau neparašyta. Mes kvatojom iš tokio pavadinimo tada. Kokia nesąmonė mums tada atrodė jūros mislė patiekalas. Tai tu parašyk, kas tai yra. Nu, ar tai mėsa, ar tai žuvis, ar dar kažką, žodžiu. Tas buvo įprasta rašyti konkrečią mėsą, žinai, ten. Ar žuvį. O čia pavadinimas jūros mislė, kuri neturi nieko mums, nu, informacijos jokios neatskleidžia. Tai va tada mums atrodė, iš tokio reikia juoktis jau. Nu, negalima šitai pavadinti patiekalo. Tai dabar čia būtų, žinai, kaip švelnus pukelį. Tu žinai, kur mūsų meilė, kur jinai.
Nu, tai taip.
Dabar jau kiti žodžiai yra. Dabar chuliganai ten, žinai, patie, kurie žudikai ir panašiai. Vat, jau dabar tokie žodžiai. Keiksmažodžiai eina.
Tai kada?
Žiūrėk, užrašai yra su keiksmažodžiais. Patasgi yra dabar tas užrašas. Rusiškas laivas pasimti rusišką šį keiksmažodį. Užrašinėja. Ir džiaugiasi.
Jau užtrynė tas iš ten, kur mačiau, nebėra. Bet man,
ne, aš kalbu apie patį tą vektorių. Aš apie vektorių.
Nu taip, bet tai čia nieko jūros mislė. Mes buvom.
Aš ir tą ir aiškinu, kad dabar tai čia nieko nereiškia.
Buvo pavadinimas, mes buvom visa kompanija.
Klausyk, nebeteskim to apie tos pavadinimus. Ačiū tau už visą šitą paaiškinimą. Gal kas norėtų jūs mokymą pasakyti? Pasakykit savo mokymą. Man labai šitą norisi.
Ja, aš
iš tikrųjų, tik garbindami, šlovindami tėvą, kūrėją, mes galime tik ir atsiverti, kuo dažniau bendraujant su juo
ir susijungiant su juo, kaip jis mus stiprina ir mus ragina garbinti ne dėl jo, išlovinti ne dėl jo, o dėl mūsų ir į savo mokymę. Taip gražiai mums nurodo, kad mes tik per šitą gyvą atsiverimą, jūs esate tikrai mūsų dvasiniai vaikai, nes jūs patirėte iš mūsų jūs įtekančią mūsų visų dvasinę gyvastį, kuri pasireiškia jūsų vidinę ramybę ir palaimos būseną. Mes kupiniai palaimos šaltiniai daliname jums šitą būseną per jūsų atsiverimą, kad jūs iš tikrųjų stiprėtumėte ir patirtumėte. Net jeigu aplinkų ir byra pasaulio mūrų sienos, jūsų viduje yra ta pati palaima, jeigu jūs esate gyvajame ryšyje su mumis. Kaip nuostabu iš tikrųjų, kuo dažniau mes būname gyvajame ryšyje su tėvu, tai tuo ir pajaučiame palaimą, ramybę, stiprybę, sveikatą. Tad ir siekime to dar gilesnio ryšio. Dar bendravimo su tėvu ir motina. Tai to ir linkiu visiems. Dar dažniau, dar stipriau patirtume mes tą atsiverimą ir bendraujant su mūsų mylimais rojaus tėvai. Ačiū, tai tik tie.
Ačiū tau.
Aš noriu dar pasakyti mokymą, patyrimą, ar kaip čia pavadinti. Šią savaitę turėjau tokį patyrimą ir supratau, kiek mūsų žinios. Aš kalbu apie save, mano žinios. O aš manau, kad aš jau kažką tai žinau daugiau negu aplinkiniai. Ir sutinku pažįstama ir jis sako, oi, kokią investiciją darau. Nu, galvoju, perka, nekilvojama kokį turtą. Nu, kaip ir visi dabar kažką tai daro, kaupia. Ir aš galvoju, sakau, nu, tai gerai. Ir laukiu, ką toliau pasakys. Tai va, sako, visa investicija tęsis mėnesį laiko. nu, galvoju, mėnesį. Tai sakau, ką čia tai investicija, aš jau taip. Tai sakau, į save. Sakau, į save. Tai ir dabar galvoju, nu, dantis turbūt implantuojasi žmogus dar kažkada, nu, maža kur kas. Nesako, tatiruotę darausi. Man tiesiog suimė gerklę. Aš dabar galvoju, ką dabar daryti. O ten buvo tokia oficialė aplinka, ta prasme. Aš sakau, ką tu darai? Sakau, tu net nesupranti, kaip tu savo kenki. Jis taip žiūri mane. Ir aš iš to veido supratau, kad, nu, aš kalbėti, nu, ta prasme, aš žinau, kad tai žmogus toli gražu iki ten dvasinių dalykų, tai čia toli gražu. Aš jokių ten iliuzijų neturėjau. Bet kai tą pasakė, bet man, vat, sakau, vat, aš galvoju, ką aš dabar turiu sakyti. Nesakyti aš negaliu. Ir aš jai vat, pasakiau tą, sakau, tu net nesupranti, kaip tu savo kenki ir kas bus ateity. Jis žiūri taip į mane. Bet sako, aš to noriu. Tai sakau, kiekvienas turi laisvą valią daryti su savim, su savo kūnu, su savo gyvenimu, ką tik tai nori. Niekas netrukdo. Bet tai sakau, žinok, ir pasiekmės bus tavo. Ir tai iš viso tada toks buvo, nu, aš jau tada supratau iš to, nu, iš visos povizos, kad aš viskas, aš daugiau nieko nesakysiu, nes nu, žmogus turi kažką parodyti, nu, bent paklaus, kodėl tu taip sakai, čia negazdink ar dar kažką. Ne, aš esu laisva ir aš darysiu tą, ką aš noriu. Ir sako, kaip tokia tyla tarp mūsų, jis sako, 5 valandas darė. 5 valandas, sakau, tu gulėjai ir tau darė? Taip. O sako, kaip skaudėjo. Ir aš taip, sakau, tai tu verkėjai? Jis sako, nu dar to betruko, aš verksiu, kentėjau. Aš taip, ir tada sako, visą savaitę man taip skaudėjo. Nu, aš jau tada jau kaip ir... Vėl stovi ir dežado. Aš nu, galvoju, žmogus kenčia, dar aš čia, nu ką aš dabar galiu sakyti. Tada nusmaukė man rankovę prie peties. Nu ir kažkas ten, aš net nemačiau kas, bet ten didelis plotas, ta prasme. Ir reiškia, planas yra mėnesių laiko, investicinis planas, pasidaryti ant rankų ir kojų didelės tatiruotės. Aš vat ir dabar šneku, man net negera, man tiesiog, nu, ir aš galvoju, vat ką, vat žinau, ką aš galiu, kaip aš tam žmogui galiu padėti, kai matė iš mano pasakymo, aišku, aš buvau pakankamai mandagi ir taip toliau panašiai, bet jokio mažiausios noro paklausti. Ir vat man tas visas, vat kai sakė, aš laisva, ir man va šitoj vietoj, man tada aš jau sėdu į mašiną, aš galvoju, vat laisvė, vat ta vat šetono deklaracija laisvės, vat ta laisvė, taip, laisvė daryti, bet tu matai gyvą žmogų ir tu suvoki, kad jisai tiesiog, nu, turės problemas greitų laiku. Jau nekalbant, kad jis dabar turi skausmą ir visą tą chemiją suleistą podą. Tai va tiek, ir žodžiu, ir norisi pasakyti, bet kaip tu gali pasakyti, kai tu matai sieną, ta prasme, tu ne, tai ne vaikas, tu nepasodinsi. Tai yra žmogus, kuris 3 kartus per vat, tą trumpą pokalbį pasakė, aš laisvai ir darysiu tą, ką aš noriu. Nu, galvoju ir daryk. Tai tiek.
Taip, tai yra poveikius to degraduojančio proto sprendimų. Degradavimas juk yra paskiau pasireiškiantys sprendimais. Ir tie sprendimai turi poveikio aplinkai. Tai čia jinai kaip supranta, kad ji turi laisvą valią savo pačios kūnui, betgi bus šalia jos artimesni šeimos nariai, jie matys visą tai, jiems bus poveikis taip pat. Tai čia yra, na, betarpiška aplinka. Bet jeigu kvailystės sprendimai yra priimami jau šalies mastu, ir ypač jeigu ta šalis didžiulė, sakykime, Kinija, 1,5 milijardo žmonių privalo paklusti tiems kvailiems sprendimams. Ir dabar tampusi nuo pat tos Kinijos liaudės respublikos susiformavimo 1949 metais, dėl to Čiang Kai-ši pabėgusio į Taivanį. Ja, jis norėjo išlaisvinti nuo visų tų, sakykime taip, komunistų, kurie užgrobė valdžią. Ir jisai, būdamas generolas, jis išbėgo į tą laisvą salą. Tai va dabar tamposi jau visus tuos dešimtmečius 1,5 milijardo žmonių. Taigi nėra visi tiek, kaip sakykime, nupratėję. Bet valdžia savo sprendimais primeta diktatoriškais metodais, žudynėmis, primeta savo tuos kvailus sprendimus. Bet juk ateis akimirka, kai tokie tatuiruoti pateks į valdžią, žinokite. Ir tada šituos sprendimus, kuriuos dabar taiko tik tai savo kūno atžvilgiu, jie lieps visiems tatuiruotis. Ir tada 5 valandas gulės nebe kiekvienas savo laisvą valią. Dėl to, kada bus valdžios paguldyti. Kas turi dar savo mokymų? Prašau. Garsinkit visiems.
Morantijos knygoje yra parašyta, kad greičiausias būdas įgyvendinti žmogaus brolystę Orantijoje yra įvykdyti šiandieninės žmonijos dvasinę transformaciją. Tai mes Orantai, ir tik tai Orantai, puikiai suprantam, kad ta dvasinė transformacija tai yra praeštosios gyvosios religijos įsiviešpatavimo mūsų planetoje. Ir nėra kito kelio, tik tai per atrastą kūrėją ir per gyvąją religiją, kurią mes ir pradėjom eiti. Ir vis tik tai aš tam, kad geriau suprasčiau, ką Algimantas mus moko ir kitas religijas, tai pradėjau studijuoti krikščionybės duženas, kuriuo aš nesu perskaičiusi, nesu studijavusi iki šiol. Ir ten Algimantas rekomenduoja Kramer autorės, vokiečių autorės Kramer, jei teisingai tariu, knygą Popiežių kūrėjai, kardinolai ir konklav. Tai šitą knygą aš ieškojau ją nusipirkti, man pasidarė įdomu, studijuojant krikščionybės duženas, tam, kad aš labiau praplėščiau ir krikščionybės, katalikybės, kas yra, kas mūsų supa, kur mes gyvenam, kokia šita sekta taip yra įsiraizgisi, kurioje ir aš augau, ir aš buvau vedama į tą bažnyčią. Tai aš įsigijau šią knygą, labai džiaugiuosi šią rekomendaciją. Iš tikrųjų, lengvai skaitosi šį knygą, beje, aš jos neradau.
Kokia knyga? Tu dabar nepainiok krikščionybės duženų su popiežių kardinolų
kūrimu. Taip, ta knyga, kurią tu, sakau, rekomendavai.
Nu taip, taip, bet kada tu sakai, kalbėdama apie dvi knygas, tada turi išskirti vėl iš naujo pavadinimo, apie kurią knygą tu vat šią konkrečią akimirką jau kalbi ir kurią nori kitiems atskleisti.
Tai va, šios autorės, vokiečių autorės Kramer, apie popiežių kūrėjus. Tai aš ją pasiskolinau už bibliotekos, nes pirkti jos nėra. Ir dar aš ją tik tai pusėjau skaityti, bet lengvai skaitos ir labai praplečia apie šitą krikščionybės, katalikybės sektą. Ir man labai vat, viena tokia pastraipa, čia daug visokių yra įdomių tokių pastraipų, kurių jūs net neįsivaizdau, kad taip gali būti. Ir štai čia įsivaizduokit, mes esam, mums tai yra natūralu, kad kūrėjas yra tėvas, motina, atrandamas mūsų viduje. O čia per vieną pamokslą, vat, kaip rašo šį autorį, popiežius Jonas Paulius I, Dievą pavadino motina. Ir kilo didžiulis sąmyšis, įvairios diskusijos, Įsivaizduokit, ar Dievas nėra biseksualus. Ir aš perskaičiau šitą pastraipą ir aš pagalvojau, štai, vat, vienas arba tiksliau, kokia, kuo gyvena krikščionys, katalikai ir ką mes patiriam savo vidui, kiek mes esam pažengę savo sampratomis ir patyrimais ir, visa šita turės vis tiek nori ir nenori žmonija patirti, pajausti, pripažinti, kad ir jiem tai būtų savo tėvas, amžinoji motina, begalinė motina. Bet tada pradedi mąstyti, kiek daug, kiek ilgai užtruks iš tikrųjų, kol visi tie popiežiai, kaip jie renkami, visi tie vyskupai, arkivyskupai ten ir taip toliau, kokia veidmainystė ir koks netikrumas, bet žmonės tai tiki visu tuo. Iš tikrųjų, kada žvelgi atgal ir skaitai, studijuojam šią knygą, kad praplėstum savo žvilgsnį, tada tu dar labiau supranti, kokioj tamsoji žmonės paskendė irgi mažyliai vaikai yra vedami tų pirmosios tos komunijos į važnyčią, kiek vedami, aišku, nes dabar nežinau, kuo toliau, tuo labiau tai tie žmonės ir iš vis nežinau, kuo jie tiki, nieko netiki. Tai va, tai be gyvojo kelio, be gyvosios religijos nu, neįmanomas tas ta šviesa kiekvieno viduje, kad būtų patirta ir tas džiaugsmas, vidinis džiaugsmas, palaima. Bet čia bus labai ilgas kelias. Ir vis tik tai tada pradedi mąstyti, kokią susistemintą informaciją, kokią tikrovę mes gaunam šventoviai, kada mums, kaip mums viskas pateikiama yra mūsų dvasinio mokytojo Algimanto, kaip sako, kaip ant lėkštutės. Tu tik tai klausyk, atverk nuoširdžiai savo širdį priejui ir tada prasiplės iš tikrųjų tokios platumos, į kuris mes ir žengiam dabar per gilesnį atsiverimą kūrėjai. Iš tikrųjų mane labai tai, ką aš skaitau, labai, kaip pasakyt, gerokai nustebino. Nes kada tu apibendrintai žinai ir matai tas visas jų blizgės, čia aš turiu menį popiežių, visokių ten tų sutanas, ar kaip o čia tarė. Ir tai blizgus drabužiai yra taip negyva ir netikra. Po tau tai reikia, kaip mes šventoviai, tiesiog savai žodžiai, skreipis į kurėją. Atrodo tai paprasta, bet tuo pačiu ir sunkiai skanasi kelią. Tai gerai, kad yra gyvoji šventovė, džiaugiuosi mes, kur galim vienas kitą suprasti, papildyti. Ir vis tiek viskas per gilesnį, kurie atradimą savo viduje. Tai tokie pamąstymai.
Taip, ačiū tau. Ir aš tau siūlau dabar skaityti ir krikščionybės duženas, ir Kramer knygą vienu metu.
Aš taip ir darau, jo.
Taip, tai labai puiku. O tarp kitko, žodis sutana, taigi yra lietuvių kalba turintis iš tikrųjų prasme, jis yra tas, kas angliškai satin, šetonas, sutana, šetoniškas drabužis. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau, pateikit mums. Arba kokių minčių, jeigu turit patarimų, pasidalinimui, prašau.
Aš gal vieną mintį pasakysiu prie to grįžimo apie laisvę. Kai mokiausi, turėjom mokslinį komunizmą ir ten reikėjo Markso kapitalą studijuoti. Tai vat man iš viso to kapitalo liko labai atminti vienas sakinys, kad laisvė tai yra suprastas būtinumas. Tai aš tik tiek dėl laisvės ir norėjau pasakyti. Bet tai turbūt yra tiesa. Reikia suprasti būtinumą, kuris yra mūsų aplinkui.
Ar tai viską pasakė, nes nutrūko?
Pasakiau viską, tik tiek. Ta viena sakinė, ten norėjau pasakyti.
Matai, čia vėl priklauso nuo to, kam koks yra būtinumas. Tai geriausia, visuomet turi būti viskas siejama su kūrėju. Kada tu lygini arba orientuoji viską į kūrėją, štai tada yra tikroji laisvė. Ir tas būtinumas, kada jau yra orientuota į kūrėją, jisai yra nebepranokstamas. Jis yra būtent tas, kaip konstanta. Pat kaip rojus ir kūrėjas yra nesikeičiantis, o viskas keičiasi jo atžvilgiu. Tai ir toji laisvė, kada orientuota į tai, kas jau yra nekintantis, ta laisvė nesikis, tik tai keisis tos laisvės laipsnis, kokiu tu laipsniu save orientuoji ir sulieji su kūrėju. Štai tai yra tikroji laisvė. Tai yra tikrovė. Ir mūsų savastis taip pat yra irgi laisvės ir laisvė pasireiškimas visumos geroviai. Ir vėl tai atsiriame į mūsų vidinį impulsą, kaip mes jaučiame kūrėją, kada jis veda mus iš vidaus, ir kaip mes tam vedimui ne tik netrukdom, bet aktyviai atsiduodam jam, veikdami drauge su kūrėju kaip bendra kūrėjai. Štai tikroji laisvė. Būt bendra kūrėjų visumos geroviai. Neparklupt iš baimės prieš kerštingą ir baudžiantį Dievą, bet oriai, drauge, veikti su kūrėju, kaip bendra kūrėjui. Štai laisvė. Ji yra būtinybė tada. Ir kiekvienam pasaulyje bus atitinkama erdvė, arena mūsų laisvos valios pasireiškimui drauge su kūrėju. Ir ji visą laiką plėsis erdvėta. Ir mūsų laisvės pasireiškimo aplinka ir galimybės. Ir mūsų pačių patyrimai jau mums leis tą laisvą valią panaudoti visumos geroviai daug galingiau. Tuo pačiu ir manipuliuojant energiją, nes būsime mes jau įgyję didesnių patyrimų, kaip tvarkyti su kurie mums teikiama energija. Ir štai va, ta laisvė ir bus, apie kurią Marksas pasako teiginį. Bet jisai supranta tą pačią žemiausią prasmę. Bet ir tai išplėsta mintis. Toji būtinybė. Taip. Dar turit kas nors savo minčių? Prašau, pagarsinkit.
Aš keletą savo minčių, tiesiog savo gyvenimo patyrimo minčių, kaip padėti tokiam, kuris yra artimas ir kuris nuo mažumės nėra mokytas to dvasingumo, netgi to Dievo pažinimo.
Ir kuris... apie mano anūkę gal galibi?
Ne, apie savo vyrą. Ir žodžiu, ir kuris norėtų vat, pajusti tą laisvę, kurią vat, tu dabar, Algimantai, kalbėjai, tą laisvę nuo visos šito liūno, tos aplinkos ir nuo vidinės tos vidinės to sunkumo, kada yra tiesiog neįmanoma gyventi, sakykime, ir be vaistų, ir su vaistais. Tai yra tokia užblokavimas žmogaus gyvenimo, kuomet nėra kūrėjo širdyje nei supratimo, nei jo ieškojimo. Ir kaip padėti tokiam artimam, kuris norėtų išsivaduoti iš viso šito, nes neįmanoma išsivaduoti patiriant kančią, skausmą, patiriant tą atminties praradimą, kuomet po to nesiorientuojama, kaip tokiam žmogui atverti akis. Tai aš tik tai matau vieną kelią, meldžiuosi dėl jo, kad dvasiškai pabustų, bet tikriausiai yra minties derintojui labai sunku padėti tokiam asmeniui, kuris norėtų patirti tą laisvę, bet intelektas, gyvenimo patirtis, aplinkybės, kurios suformavo tokį charakterį, neleidžia. Tai va, ir tikrai yra nemažai žmonių, kurie yra sutrikusio intelekto ir atminties praradimai, epizodiniai ar net ir visiškai, ir kurie yra mūsų aplinkoje ir matosi jų elgesys yra visiškai kitoks ir kaip yra ir širdyje gaila, kad nebuvo tų mokymų, kad buvo tas maištas, ir kuris atnešė šitokį skausmingą patyrimą žmonių protams, kūnams ir pačioms asmenybėms. Ar dar yra kažkokių kitų išeičių, tai nežinau, tik malda, manau, ir tie virpesiai, kuriuos siunčiame jiems.
Gali... Malda tai yra tas, kas prieinama mums asmeniškai, bet jeigu, pavyzdžiui, tavo atveju vyras, na, nuoširdus ir jisai gali, na, išklausyti, ką tu jam sakai, tai jeigu tu jam išsakysi tuos pamąstymus, vat, kokius tu irgi dabar mums sakai, ir jeigu jis tau, tegu ir jis gali nepritart nieko, nes jis neturi to supratimo ir nėra patvirtinta patyrimu tavo žodžių tiesos. Bet jeigu jis yra pakantus tokiems žodžiams, tai tada būtina su juo šnekėtis. Nes šnekėjimas jį daugiau apramins negu malda, nes tas tavo nuoširdus platesnio požiūrio atskleidimas. Arba kaip dabar čia vertime sako, žiūra, Levino knygos vertėjas. Per toje žodį žiūra. Tai požiūris yra žiūra. Nu, kaip pasaulė žiūra. Saulio žiūra. Tai va, jeigu jisai nesakys, nu, nekalbėk man tu apie tai, kategoriškai ir su net susierzinimu. Tai va, tie pokalbiai, žinok, duotų milžiniškos naudos, nes išplėtimas jo mąstymo, kad jis išbėgtų iš savęs. Dabar jis yra savyje. Jis niekur negali iš savęs ištrūkti. Jį reikia išvesti iš to užsisklendimo savyje, kad jis pajaustų didesnę erdvę. Išeinant pasivaikščiot į gamtą, pabendraujant, gal ir nuo to pradėti. Einam pasivaikščiot, einam pabendrauti su gamta, pabūt bent gamtoj ir gal ten po kelinto kartų išėjus, jeigu jam tai bus priimtina, nes turi būti ir fizinis pajudėjimas, tada tik tai ką nors praplėsti. Va, pažiūrėk, koks konkorėžys yra, koks keistas, va, kokia gamta įvairi ir panašiai. Ir va, nuo tokių perėti prie didesnių teiginių ir apie tą, ką tu norėtum pasakyti, ir apie kūrėją. Labai atsargiai, apie kūrinyje, kad nėra tie pojūčiai iš savo patyrimo, aiškinant, kaip ta buvo irgi sunku gyventi, kol nebuvo tavo šitų patyrimų, kokius dabar tu jauti. Tada ir žvilgsnis nebuvo toks skvarbus, supratimas nebuvo toks. Ir to pačiu nebuvo viduje tokios būsenos, kuri dabar apramina. Ir tai yra taip tikra. Be jokių pratybų, be jokių knygų ir įtaigų, kad pasiektų. Vien tik tai per nuoširdų kreipimas į tą, ką mes privadinam kūrėjas. Tai yra ta malda, komunija. Ir yra tas, ką tu atiduodi kūrėjui savo nuoširdžiu. Išpažinimu visko, kas tau sunku, kas tau nesuprantama, kas tau džiugina, kas tau priimtina, išsakant jam. Ir to pačiu ateina iš jo tada energija, virpesiai, visa tai iš savo patyrimo, tiesiog paaiškinant, kaip tu jautėjai. Bet kaip aš prisimenu, kai tu sakai, kad atvažiavai pirmą kartą iš Panevėžio į Kaune vykusias gyvasios pamaldas ir neišdrįsai eiti, atvažiavusi tokį kelią. Pirmą kartą tu neišdrįsai žengti. Tik iki durų prieėjai.
Ne, Algimantai, tai ne, gal su kuo maišai. Aš atvykau viena ir radau viską. Gal su kažkuo.
Iš karto atėjai, ne? Tai. Man tai įstrigo, kaip tu aiškinai, nežinau, iš kur aš ištraukiu.
Gal ne aš.
Na, man tavo prisiminimai ir ne vieną kartą taip aš girdėjau.
Oi, ne, čia gal Nijolė iš Kėdainės, taip liktai girdėjau.
O gal tu tada per tą epizodą užmiršai, ar tiesiog apvaizdą?
Ne, aš pirmą kartą vieną atvažiavau, o paskui antrą kartą vės sutikau ir atėjom kartu.
Taip. Na, aišku. Nu, bet aš kalbu apie tai, dalinantį savojo patyrimu, tai kai nereikia nieko išgalvoti, tada yra pats patikimiausias būdas paliudyti ir tam šalia esančiam, kad tas kelias ir jam yra prieinamas. Kiek jam tai yra, nu, tą akimirką priimtina. Tai vat aš čia dėl to sakau, kad pokalbiai yra svarbiau negu toji malda, kurios jisai gali ir nejausti. O pokalbėje jisai jau pats dalyvauja. O čia yra tik kita forma, bet tai yra irgi malda, bendravimas su juo ir dar įtraukiant kūrėją tam tikrą akimirką. Arba iš pradžių tu gali įtraukti kūrėją pasimelsdama dar viena, net ir mintise. Pokalbių, žinokit, niekas negali pakeisti, niekas negali atstoti. Ir mes maldą pasiliekam, kai jau kita pusė, pavyzdžiui, kaip aš darau, sūnus netoleruoja mano. Jokio žodžio apie dvasingumą, kurį netoleruoja, tai man nieko kito nebelieka. Aš neturiu galimybės prieiti prie anūkės ir jie aiškinti apie kūrėją. Net apskritai susitikti aš neturiu galimybės taip, kaip norėčiau. Tai va, dėl to tada tik maldoju aš tą virpesiais siekiu užtikrinti tam tikrą erdvę, kad visiškai neapkerpėtų ją.
Ačiū už sustiprinimą, Algimantai.
Į sveikatėlę.
Tikrai sutinku, kad iš tikrųjų pokalbis duoda labai daug. Aš prisimenu, kai labai nuoširdžiai kažkaip pasakiau vienam žmogui, kuriam norėjau kažką pasakyti iš kūrėjo šviesos. Sakau, žinai, aš pirmą kartą, kai perskaičiau Orantijos knygą, kas yra Dievas, tai suvokiau, kad aš tiesiog nieko nebesuvokiu. Ir pasakiau, Dieve, Tėve, ne mano čia proteliui suvokti. Ir va mano tas pasakymas, ne mano proteliui suvokti, tiesiog žmogui padėjo, man atrodo, sudomino jį kažkaip, kad jis iš karto po savaitės paprašė mane, kad aš nupirkčiau Randijos knygą.
Aha.
Ir dabar jis domisi tuo, tikrai pokalbiai labai padeda, bet aš buvau tikrai labai nuoširdžiai, nes man tikrai taip atsitiko, kai aš pirmą kartą paskaičiau atsivertus internete Randijos pačią pradžią ir mane pradėjo migdyti tiesiog. Ir aš galvoju, nu tėve, tėve, ne mano čia proteliui suvokti. Ir va tas nuoširdus pasakymas žmogui padėjo užsikabinti. Tai tikrai pokalbė yra nuostabus dalykas, jeigu jie yra nuoširdus ir jeigu jie yra nepritemti, o tiesiog va, išeina iš kalbos. Tai tiek tik tai.
Taip ir dar būtina, kad būtų irgi kitas žmogus nuoširdus, tas, kuris klausosi, nes nenuoširdus jam neužtriks. O nuoširdumas, jisai vis tiek yra kūrėjo charakterio savybė. Tai per nuoširdumą iš kito nuoširdaus įteka ir jam nesuvokiant, kodėl ir paveikia tą vidų to žmogaus. Virpesiai. Ne ta mintis kažkokia pasakyta, kur intelektualiai gali suprasti, bet virpesiai. Ir tada jam tada kyla mintis, o, taigi aš girdėjau apie Urantijos knygą, aš noriu jos. Bet jis net negali suprasti, kodėl. Tai yra impulsas to nuoširdumo virpesio. Taip, na ką, gal to ir užbaikim? Kaip sako, gyvas žodis labai svarbus. Tai va, gyvoji žodžiai ir užbaikim. Linkiu jums gero savaitgalio ir tariu jums iki kito šeštadienio.